Entzule guztiak agur, gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxe Nafarroko Euskara. Hitzaldi baten titulua da hori, eta Iñaki Kaminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006-garren urtean preseskiago. Astapen batean, Iñaki Kaminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta bigarren partean nola edatu den Lapurditik Baxe Nafarrora, Baxe Nafarrotik Xiberura eta nola gauzak egin diren istorioan.
Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik eman nahi, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira, jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuek non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskualdeen den ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da, gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, baigorri aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu baigorri, ordan, pentsatu beharko dugu, baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait, hoek Zangozako merindadekoak zirela, eta hor Kintoa eta hoek guziak, Erroibar eta Luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo Amikuze aipatzen dut alaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora, talako ere muzelai bat, non Xiberuko muga ere orden, eta Dona Pauleko merkatia, eta abar, eta bar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografiaz gainera, pentsatu behar dugu, jendeak ari direla, alako interes baten dako mugitzen edo higitzen batetik bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da, egungo hitzaldiaren mamia. Ez da, hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran, gaian sartzeko datuak. Zeren, nik etzi ustet datu ez itonai. Ekar nitzake, Baxe Nafarroko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti, ikusiak dut bai Baxe Nafarrean eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Hori ez da egungo lana. Alaik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datu horiek dira, 1986an inguru gentan Charles Bidegainek eta Gotzon Aurrekotxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datu horien lana Euskaltzaindien egiten dugu egun eta 48 herritan egiten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 29 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxe Nafarroko eskuara aipatzen delarik, ia zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den ala datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz Baxe Nafarroko eskuarari, hizkuntzalariek nola soin dakoteno ondarreko egun edo 200 urtetan horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ezten, ikusiko dugu horrendako ze argudio ibiltzen den ikuseta, entzatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierren, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera, badut asmoa, aizinarik balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, edo zen gizartean hobeki erran, ba, Baxenabarreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri lotu zaizkiola Hondarreko gizaldi edo mendeetan hainbat jende Ego Euskal Herritik jindirenakunat lanbila, aldizka, eta nola hoek misiolariek bezala ermantuzten Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk beren herrietara. Eta matematikoki entzatuko gira esplikatzera, nolaz, ba, gizarte, bi gizarte desberdin diren eremuan, ba, bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen, Ipar Euskal Herritik, Ego Euskal Herrira, goitiko alderdietara, forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu, bai, Otsagabiko eskuararen adibidea, eta gero kontatuko duzie pixka bat, aezkoan ere, ba, Baxenabarreko euskararen eragina ere badela. Eta izan dela, Hondarreko gizaldietan bedela. Gero, Baztangoizako zerbait ere aipatuko dut, labur, eta orduan, itzaldiaren eskema hori da. Batetik, ikusi datuak, datu leksikoak gehien bat, datu leksikoak ikusi eta ikusiko dugu, edo entzatuko gira ikustera, ia benetan baote den Baxenabarreko eskuara bat, eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat, ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak, eta horrezaz gainera Baxenabar gehienera eleatzen dena. Hori da, nik uste Baxenabarreko eskuara balitz horrelako eberluke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena eta Baxenabarre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxenabarreko eskuara. Hori da, hizkuntzalarion aldetik Baxenabarreko eskuara. Hori baden ezten ikus ondoan eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren ene ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikustarrak, edo eta hoek agian gauzei soiten dakote beren herriko eskuaratik. Beraz, ene ikuspegi bat baino ez da. Nik ez dut ikuspegi, ikuspegirik edo berezirik ekarriko, baina gero bakotxak beharko du ikusi, edo xiburutuik soiten dako noni, edo Euskal Herritik, edo Baxenafarretik, edo Baigorretik, edo Urepeltik, edo nondik. Hori ikuseta, Baxenabarre barreneko ezaugarriak ikusiko ditugu, zer den berria, zer den zaharra, zer edatu den, noraino eleatu den, hori eta gero, ba, Otsagabiko testu bat eta Aezkoako berri eta Baztangoizako berria eman askoz, nik uste ja, alde hortatik enela nahia hortan geldituko dela eta hordi galtzina, ba, zek aski uzie, nauzien aipatzea, galdeite eta kritikatzea eta dena delako. Iduri galima zauzie, lehen-lehenik, teoriarik eta historiori gabe, ikuskigun Euskal Herri guziko eta bereziki Xiberu, Baxenabarre eta Lapurdiko eta Nafarroa garaiko datuak ohartzeko zer dinamika izan diren. Eta beraz nahiko nuke zek orai pixka bat ohartzea nola diren gauzak, alegia. Ia zenbatereino gai giren ikusteko badirela ezaugarri batzuk, ezaugarri diferenteak bata bertzetik bainan hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino, erraten aldugun, badela muga bat Xiberuan, edo Lapurdin, edo Baztanen, edo Aturre inguruan, edo Amikuzen, edo Mehainen, edo Heletan, edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk, ahi diren edatzen, beti eremu beretara, eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz, ikusi behar duguna da, zenbatereino, baieztatzen aldugun, badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk egin direnak beti leku berera joaten eta beraz hor muga bat finkatzen dugu. Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan lege edo muga, muga. Jutsiarrek garatzen dute juntan begira, edo juntan begira, bai, begia da, jutsiarrek juntan direla eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzaldera, hor gauzak franko aldatzen direla. Lehenik ikuskigun datuak, datuetan ia nola leitz, nola irakurtzen edo nola bai, nola irakurtzen dugun gure datuak, Eta beraz nahi bali mauzie gure datuak, zinezko datuak zein diren. Ezeren euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu para Euskal Herrian eta gauzak nola diren. Eguizian entzatu niz halako eskema batzuren ikustera, Ordan atra zaizkidan eskemetan ohartu niz gutitan bezik ez dela gertatzen Ipar Euskal Herria baturik. Ez da isa, Ipar Euskal Herria baturik aurkitzea eta Ego Euskal Herriaren kontra. Horrek normalki beharko luke izan mailegu berri bat. Frantsesetik hartua edo olako zerbait. Eh? Aldiz, biziki arrunta da, bai Xiuran eta bai Bizkaian ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea. Xiberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakit zen badiren, ba 18 inguru. Beraz, Xiberuak badu bere nortasuna den denok dakigun bezala. Ez da iza, gero, Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki, Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Xiberuaren kontra. Nik hemen, ba, 7-8 adibidetut. Gero, Aturri ibaiaren eta pixka bat, ba, Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugerreta hoen batasuna noizapenka ikusiko dugu. Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, ja hori Bonapartek eta Aspaldi errana da, eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela, halako jarraipen bat guziz ekialdekoa den euskaratik, eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Xiberua erronkari, Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua, horiek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak, beti pentsatzen dugu, Erronkari, Zaraitzu, Xiberua, Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da Nafarroa bereko erdigunerat ere edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egin girela ohartzen gira gure mitoak, emekia, bata bertzen ondotik nola erortzen diren. Gero, ohartu niz, bueno, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela isa, Nafarroa berea eta Lapurdi beretxtea. Guk badakigu, eskualiteratura Lapurdiko itxasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela, eta idazlerik hobenenak eta handitugula eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskuararen eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak Lapurtera eta bi, Nafarroa bereko bi aldaki beretxi zituen. Baina, gerora, zenbait azterketak irakutsi dute, ez dela guztizko egia Lapurdik berea, Nafarroa bereak berea dutenik. Eta hor, halako mistura edo nahas gune bat badela, gero ikusiko hori xeekiago, baina ez dut uste aise erraten alden Lapurdik bere eskuara eta Nafarroa bereak berea duen. Ez dut erran nahi sekula hori gertatzen ez denik. Ez dut erran nahi Lapurtarrek beren mintzoa ez dutenik. Erran nahi dutena da, linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik Lapurdikoa eta bertzetik Nafarroa berekoa hori ez dela isa. Hori da erran nahi dutena. Eta gero, ba, hiru aldiz edo, ikusi dut Xiberua eta Nafarroa berea egin batez edo elkarrekin doazela. Baina hori ez da gauzarik normalena. Eta behin ageri zait halako batasun bat Lapurdin bertzen kontra. Baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez behin bertze bat. Orduan nahi baldin baduzu ikusiko dugu emekia, artzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira, duela 20 urte bilduak, herrioetan, ba, Arrangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak, eta litekena da hemen dagoen norbaiten aitari edo amari halako galderak egin izana bere denboran. Beraz, euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskualerriak egin gabe du berea. Datuak bildu dira, baina ez dugu ino argitaren. Lehen honetan ikusten duzie, bueno, leio daukagula, Ipar Euskal Herri gehienean eta Untrebent, Mailegua, Nafarroa garaian bezala, Xiberutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak diren hitzak gordetzen direla, eta beraz, giltza eta Xiberuko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia, gako ditugu, elkarrekin, baina berriz ere ikusten dugu, Xiberuko, eta, bueno, ez deren zubin eta ere bada, eta zikusten duzie, Xiberuak eta badutela hor alako jarraipen bat, zean, lekuze laia da, harremana badute jendek, eta beraz ikusten da, badira olako xeak, ikusiko ditugu geixeago. Ikusten duzie, ezkaratzak ez duela, ezkaratzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko. Mintzatu alizateko, gertxuk altarte daute txirutarrek, montorin eta eskiulan ere baimenda ezkaratza, xierun bada ezkaratza, baina sukaltarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela ezkaratzen. Eta ezkaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago. Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela goaitekin lotura, gero azparnen bada goait, bada hor bat egiteko, zenbait herritan irur kolore dira. Baigorrin erran nahi dena da, badela goait, badela beha eta badela haidu, hori da. Bai, Borobilak adierazten du, lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaio xuxenean, eta hori erraten duzi eta bai. Hau da, haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera goaitere eman du. Baina eman du galde egin zaiolarik, ez du berez eman. Ba, eskualkiak eta bereztea Ipar Euskalren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela. Neurri batean, badago Euskal Herri bat mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zaharretan Iruñek euskara zaharren ondori bada, hor bizirena, Sakanan eta Larraunen eta, hordik eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, xeruak, bere nortasuna gordetzen du, otxagin ere bazen Latxuna, nik uste, eta hor goitiko Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti, beren izaera. Mapa gutitan, ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu hau gainera semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten duzi etxetiarren edadura, arrangoitzera eta ez dakit hori zerri den, ustabitzera inguratzen dela. Eta aldi berean itxasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapurdiren batasuna, ez osoki, baina batasuna gehien eman daren mapa. Hau da enetako salbu espena. Olako maparik ez dut izan, non Lapurdik bere hitza izan duen. Gainera badakit bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada hitza. Honetan ikusten da, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta gintzak eragindu horrelako konplexutasun. Lehen errandutan bezala, beharko eginduke, defendatzen baldin bada Baixen Nafarreko eskuara badela, beharko ginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan Baixen Nafarre guzikoak edo gehienekoak eta Baixen Nafarrekoak bakarrik. Hori litaike Baixen Nafarreko eskuararen definiziorik hoberena. Esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak. Edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, emantzagun badela Baixen Nafarreko eskuara bat olako ezaugarriak dituena. Emantzagun, norbait, euskaldun zenbait, haidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta jentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgar ibiltzen duena, edo intzun erraten duena entzun erran beharra, eta niz, eta nintzan, eta ez naiz, eta nintzen, edo zako, zaio erran beharra, eta dako dio erran beharra, edo zuka edo xuka aidela. Hortan, hori guzia persona batek bere eskuaran biltzen duelek, nik badakit persona hori Baixen Nafartarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixo egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena Nafarra da. Naiz dut eta deraukot egiten duena Lapurtarra da. Eta nizu eta deio eta dereizu eta olakoak egiten dituena hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot egiten duena eta zuka edo xukari balima da hori Baixen Nafartarra da. Gero gainera egin zituen bi muga. Ekialdeko eta mendeolako pasina fartarra, eta bata zen xuka eta zuka ari zena, eta bertzea zen Baigorriko, eta Arberoako, eta Ezkoako, eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta hoekin intzuen, alegia, ezaugarri batzuk indarrez goratu zituen, eta bertze milak ezaugarri, bere diskursotik kanpo utzi zituen. Beraz, pixka bat metodologiaren aldetik nahi izan zuen, soildu, sinpletu, direktologialariaren lana. Gero, Irizarrek jarraitu du bide horretan. Gio Azkuek errantzuen, ez zirela bi, Baixena Barreko eskuara baizik eta bakarra. Eta hori izan da pixka bat hizkuntzalariek ikusi dutena. Mitxelena, eta Mitxelena izaten alda eskolarriak sekula izan duen hizkuntzalaririk handiena, edo handienetarik bat, arek ere, arek Baixena Barreko eskuara bazela, erraten zuen. Herriak zer dio, ba, nik uste, aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori lapurtarra da, lapurtarren eskuara egiten du, horrek baixenabartarren egiten du, eta hori xerutarra da, hori xerutarrena garbi da. Baina lapurtarren da baixenabartarren bereizketa horren ikuste badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela baixenabarreko eskuara bat. Orduan, ze gertatzen da, horren altzinean hizkuntzalariek behar dutela ikusi jabaote diren baixenabarre guziko ezaugarriak bertze lekuetan ez direnak ez Lapurdin, ez Nafarroa garain, da ez Siberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren harpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Iorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, ja, egun, Gipuzkeran ezaugarriak Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hori Giputza da, hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da, erraten dena, ja, linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Ja, gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metologikoa, ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, Baixena Barreko eskuararen izaera batu eta beresi hori, beharko da, gauzatu, justifikatu, ikusi, defendatu, frogatu, eta hori da pixka bat mintzaldi honen abiagunea. Gero badira, ustekizunak eskuara horren inguruan. Eman zaun Aritxelar, Baigorriarra, euskaltzain burua, horrek aldudeko lan bat egin zuelaik, bere lanean, erraten zuen eta irakurriko dut, nolakoa zen Baixena Barreko eskuara, eta erraten du alako batean. Baixena Bartarrena mintzo zakarragoa dela, lapurtarrena behino. Idorragoa, lasterra, laburduretarako joera duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, iduri luke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, lapurtarrek sortu dutena, eta Baixena Bartarrek segitzen ez dutena. Zerengatik, ba, behar bada, deraukot luze bat Baixena Bartarrek daukot edo dakot erraten dutelako eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literatura ere Lapurdin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, Baixena Bartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, iduri luke boikoteatzen nahi direla Lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen Batasunaren garaian, ba, pixka bat Lafitek eta eskualdunak eta sortu zuten Baixena Barreko eskuararen edadura, idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz Batasunaren kalterako. Toron, Mitxelenak eta Krutbigek eta Bilasantek ez zuten begionez ikusten Baixena Bartarrek beren mintzo hori izkirioz ba, eskualdunen eta ibiltzea, ba, Iriarturruti batek eta naiz ez izan Baixena Bartarra, bazituen bere formak eta bere erak Baixena Barren ere edaturik daudenak. Bueno, Baixena Barreko eskuara gaur egun dialektotzat hartzen den ezten, erraten nahi baduzu, ba, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela errealitate bat, biziki nabarmena Siberuan, alegia, Siberuko mugak ikusi ditugu Frankotan, bai orografikoki eta bai linguistikoki, Siberuak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero Lapurditik Nafarroa beherera edo Kanbotik Lapurdiko itsasaldeko euskarara ez dagoela horrenbesteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ez baita ikusten jauzi gogorrik edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da, egun Ipar Euskal Herrian bi hizkera nagusi daudela edo bi mintzo nagusi daudela, xirutarrena eta nafar-lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar-lapurtar horretan zein diren ezaugarriak, eman dezagun, bata izaiten aldela, hitz hasieran txistukarietan isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria eta horrelakoak. Horiek eremu guzira, edatzen dira, eta aldiz xirutarrek txui eta txakiur eta horrelakoak ibiltzen dituzte. Ezta? Bigarren bat, oin bukaera, sasoina eta horrelako atzizkia. Ezta? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek sasuina eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, emantzaun ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean botoila erratea, eta oiloa erran beharrean oiloa erratea, eta mainatu eta olako gauzak ibiltzea. Alegia, IN eta IL eta horiek direla pixka bat Lapurdin eta Baxoen Abarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiburura begira dauden, Xiburu ondoan dauden hainbat herritan, IN eta IL horiek IL eta IN bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru horiek eta bertzeren batek funtsatuko lukete Baxena eta Lapurdiko euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekoetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, xibirutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta Baxena Farroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, goba dira hitz batzuk, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia, horiek denak ez dira Nafarroa garaikoak, ez dira Xiberukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek ekarriko lukete dialekto horren ezaugarrien zerrenda. Ezta? Lehen errandut jendeak daudela forma linguistikoen gibelean. Eta ez zituztet ito nahi formeekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu ze realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, Baxenabarre, salbu eta aldude, banka, urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian saldize eta eratsun da horiek bezala, oroar iduri luke eremu zelaia dela. Alegia, jende ez dute poxelurik edo estakururik, mehainetik donibanetik jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jendea ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, bizik eta hor jendea mugitzen da eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da, zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago, Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik, emantzagun, Doneste betik Leitze aldera goazelarik, hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira, orduan, harremanen erraztasun ez da beti bera izaten leku zietan. Baigorriko, eremu horretan, ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zailat diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baxenabarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dutukatu nahi Baxenabarrek Xiburuarekin edo eremu Kaskoinarekin edo Biarnorekin harremanik izan duenik, izan entzuten bai. Nabarmena da garaibatean, bereziki Baxenabartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baxenabartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak beti berdintsuak izaten dira. Ordan, gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baxenabartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litzateke, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Ordan, Iruñeko haragia, egun, agian izan da, nik ez dakit nongoa. Garai batean, Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta ordan, horre guziak, aukera ematen dugu pentsatzeko, zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteribar hauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori, eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori, garai baten etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baxe Nafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bazuela. Eta horrek, nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero, merkatuak daude, Donibaneko edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, Elizondoko ere bazen, eta bada, eta beraz, horre guztiak eragindu alako lotura bat.
Una buratzen da gure emankizunaren lehen partea, entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baxe Nafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baxe Nafarrorat eta Baxe Nafarrotik Lapurdira sartu den euskara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz erabiltzen dugu Lapurdi Baxe Nafartar euskara. Eskertzen ditugu entzuleak eta aurrengo batean emanen dugu itzaldi unen bigarren parte bat.